Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Il la Evangelio lau Sancta Luco, capitro dec oca, versoi 1 gis hoc. En tiu tempo Iesuo parolis al ili parabolon pritio che oni devas ciam pregi cae ne lazigi, dirante, ciu Dio ne faros justezon por siei electitoi, ciui tage cae nocte crias al li. Mi diras al vi, rapide li faros por ili justezon. Tamen, ciam venos la filo de homo, ciu li trovos fidon sur la tero. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la decsesan de octobro 2022. Se la Signoro Venus hodiau sur lateron, li vidus bedaurinde multain militoin, malricezon cae malegalezoin, sed ancau grandain atingoin de tecnologio, modernain rimedoin cae homoin ciui ciam hastas, sen halte, sed ciu li trovus tiuin, ciui dedicas al li tempon cae amemon, ciui starigas lin iela unua loco. Ien la demando ciun Papo Francisco levis hodiau antau la tagmesa angeluso, commentante la pagion de la Evangelio, en ciu Iesuo maltranquile demandas ciu li trovos fidon sur la tero, ciam li alvenos. Ni ofte, constatis la Papo, concentrigas pri multai urgiai sed ne necessai aferoi, ni tractas cae zorgas pri multai duarangai realajoi, cae, sen rimarci tion, ni neglectas tion plei gravan, cae lasas che nia amo al Dio malvarmigiu iom post iom. Hodiau Iesuo proponas al ni la rimedon por varmigi varmetan credon. Gi estas la pregiado. Francisco definis gin la medicamento de la credo, la tonico de la animo, cae li recomendis che gi estu constanta. Ciel oni faras cun terapio, ciun estas bone plenumi cun constantezzo cae regulezzo por farti pli bone, cae ciel oni faras cun planto, ciu periode besonas aquon por transvivi, tiel same ocasu cun la pregiado. Necessas la ciutaga aquo de la pregiado, necessas tempo dedicita al Dio, porque li eniru en nian tempon, en nian historion. Necessas constantai momentoi dum ciui ni malfermas al li niain coroin, porque li ciutage versiu en nin amon, pazon, gioion, forton, esperon. Tio estas, ni devas nutri nian credon. Se Iesuo parolas pri la besono ciam pregi cae ne lazigi, sed mancas la tempo por fari tion, Francisco proponis saggian spiritan practicon, quancam hodiau iom forgesitan, cae practicatan precipe de la maliunuloi. La litanioi, tre mal longai pregioi, facile parchereblai, ciui povas esti ofte ripetitai tage, dum la diversai agadoi, por resti cun la Signoro. Ni prenu quelcain exemploin, diris Francisco. Tui ciam ni vecigias, ni povas diri, Signoro, mi dankas vin, cae mi oferas al vi citiun tagon. Plie, antau agado, ni povas ripeti, venu sancta spirito, cae inter unu farendajo cae alia, oni pregiu tiel, Signoro, mi confidas ie vi, cae mi amas vin. Ili estas malgrandai pregioi, ciui tenas nin en contacto cun la Signoro. Sam kiel oni sendas etain messagioin alla homoi ciuin ni amas, per la litanioi, per tiui malgrandai pregio formuloi, clarigis la Papo, la coro restas ligita cun Dio. Li proponas sia in respondoin en la Evangelio. Oni comportu gin ciam, cae oni malfermu gin ciutage, por ricevi la parolon de vivo adresitan al ni. Che la Virgulino Maria, fidela en la auscultado, finis la Papo, instruu al ni la arton pregi ciam, sen lazigi. Post la angeluso, Papo Francisco memorigis che passinte iare la decan de octobro comencigis la unua faso della assembleo della sinodo della episcopoi cun la temo por sinodezza ecclesio, cunulezzo partopreno misio. La fructoi della startinta sinoda processo estas multai, annonsis la papo, cae tio devigas havi momenton de maturigio. Pro tio, por havi pli longan tempon por la distingado, mi decidis che citiu sinoda assembleo ocasu en du sessioi, la unua de la cavara gis la 29 de octobro 2023, cae la dua en octobro 2024. Mi certas, aldonis Francisco, che citiu decido povos stimuli la comprenon pri la sinodezzo kiel consistiga elemento della ecclesio, cae helpi ciuin travivi gin kiel cun iradon cun fratoi cae fratinoi ciui attestas pri la gioio della evangelio. Estis beate proclamita i hodiau en Boves, urbeto en la nord occidenta itala regiono Piemonto, pastro Giuseppe Bernardi, nascita en 1897, cae pastro Mario Gibaudo, nascita en 1912, mortinta i martire en 1943, ciam ilia urbeto suferis la unuan naziistan massacron en Italio dum la dua mond milito. En extrema dangero ili ne forlasis la popolon al ili confiditan, memorigis la papo, sed ili helpis gin gis la sangel versio, cun dividante la tragican destinon de aliai civitanoi extermitai de la naziistoi, che ilia exemplo vecu, ce la pastroi, la desiron esti pastistoi laula coro de Cristo, ciam apud sia propra popolo. Ni applaudu la nova in beatuloin. Fine la papo memorigis du iniziatoin. Post morgau Mardon, fondagio Helpon alla suferanta ecclesio, ocasigos la iniziaton miliono da infanoi trapregias la rosarion por la monda pazzo. Ni aligiu al ili, invitis la papo, cae ni confidu alla propeto de nia signorino la martirigatan popolon de Ucrainio, cae aliain popoloin ciui suferas pro milito cae pro cia ai formoi de perforto cae misero. La dua iniziato, memorigita della papo, estas la morgaua mondatago por la rifuso de misero. Ciuel ni, diris la papo, povas doni helpon por sozio, kie neniu sentus in excludita, char malricia. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.